galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacaddeenna galabta iyo wararkii VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. dhegeystayaal, waa khamiis bisha Novembar ee sanadka 2021, waa 18, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena VOA somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Danduray. dhegeystayaal, aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeena galabta iyo wararka VOA waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan kulankii shalayto uu golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka yeeshay arrimaha Soomaaliya.
waxaan soo dhoweynayaa doorashada dhammaan 54 kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaa kaloo dhiirigelinaya doorashada aqalka hoose inay bilaabatay oo 275 kursi ee aqalka hoose la doortay.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika.
labada wadan dabcan hadda waa labada wadan ee adduunka ugu qanisan weeye. dabcan inuu markaa tartan ka dhexeeyana dee meel kastaba waa la fili karaa dhinac siyaasadeed iyo si kalaba, hase ahaa Afrika meesha hadda waa lagu tartamayo. Shiinuhu isagu wuxuu aad iyo aadan uga sii leeyahay inuu alaabta cayriin ka helo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan booliiska dalka Kenya oo soo qabtay 3 nin oo ka baxsaday xabsi ku yaala Kenya oo uu ku jiray nin loo haysto inuu ka mid ahaa raggii weeraray jaamacadda Garissa sanadkii 2015. barnaamijka dhakhtarka weydii iyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waan idin haynaa markale isku soo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. qaramada midoobay ayaa sheegtay shalayto in 2 ka mid ah shaqaalaheeda ay muddo 7 ka badan si qarsoodi ah ay u haystaan falaagada xuutiyiinta Yemen, waxaana ay ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo. hogeyaha guud ee qaramada midoobay wuxuu aad uga walaacsan yahay xariga ay xuutiyiintu kula kaceen 2 ka tirsan shaqaalaha qaramada midoobay ee Sanca horaantii bishan, ayuu yidhi afhayeenka Antonio Guterres oo warbaahinta la hadlay. afhayeenka Stephen Dujarric ayaa waxa uu ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo shaqaalaha qaramada midoobay. labadaas nin ee shaqaalaha ayaa si gaar ah waxaa loo xiray 5-7 bisha Novembar oo mid uu ka shaqeeyo xuquuqda aadanaha, midka kalena UNESCO. Dujarric ayaa waxa uu sheegay in wax dacwad ah aan lagu soo oogin shaqaalahaasi, sidoo kalena qaramada midoobay aysan wax sharaxaada ka helin xariggooda. afhayeenku waxa uu sheegay in ka hor shirkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee Khamiistii ina dhaafay lagaga hadlay xaaladda dalka Yemen, qaramada midoobayna ay ka heshay xuutiyiinta ballanqaada in shaqaalahaasi la sii deyn doono, kaasi uu loo gudbiyey golaha ammaanka. dalka Poland ayaa waxa uu sheegay maanta oo Khamiis ah in ay ka sii dartay shiddada xadkiisa uu la leeyahay dalka Belarus, halkaasoo kumanaan muhaajiriina ay ku hareen xuduudda keymaha qabow ee ismarwaagu u dhexeeyo ee bariga iyo galbeedka. muhaajiriinta intooda badan oo ka yimid dalkaasi Ciraaq ayaa waxaa laga mamnuucay inay galaan Poland ama inay ku laabtaan Belarus, inkastoo qaarkood lagu waday inay ku laabtaan Ciraaq duulimaadkii ugu horreeyey ee ka soo baxay caasimadda Belarus ee Minsk galinkii dambe ee maanta. ku dhawaad 200 ilaa 300 oo qof oo inta badan raga, laakiin sidoo kaleto ay ku jiraan qoysasa ay nala socdaan caruur yaryar, ayaa waxa ay ku hareen xeryaha xuduudda ee Kusnika Buruzgi. wadamada Yurub ayaa Belarus waxa ay ku eedeenayaan in ay duulisay kumanaan muhaajiriin oo inta badanna ka yimida bariga dhexe, ayna riixayso in si sharci darra ay ugu gudbaan xadka si xeeladaysana ay taas ugu ciqaabto yurub cunaqabateynta lagu soo rogay belarus ee bacsigada dibadbaxayaasha dimuqraadiya doonka ah eedeyntaasi oo belarus ay ku tilmaamtay mid aan macquul ahayn. ciidamada ammaanka ee dalka suudaan ayaa toogasho ku dilay ugu yaraan 15 qof kadib markii 10 qof oo reer suudaan ay isugu soo baxeen wadooyinka arbacadii shalay, taasi oo ahayd maalinta ugu dhimashada badnayd muddo bil ah oo ay socdeen dibadbaxyo loogu soo horjeedo xukunka militari. dibadbaxayaashan ayaa kasoo horjeeda afgembiga bisha horeete Oktoobar 25-keedii ka dhacay caasimada Khartuum iyo magaalooyinka Baxri iyo Umudurmaan, iyaga oo dalbanaya in si buuxda dib loogu soo celiyo maamulkii rayidka ahaa iyo in hogaamiyaasha afgembiga la soo taago maxkamadda. Debley aan hebtooda la aqoonsanayn ayaa ugu yaraan 25 qof waxay ku dileen koonfurta galbeed ee dalka Niger. saraakiishu ayaa waxa ay sheegeen weeraradii ugu dambeeyey shalayto inay ka dhaceen xadka dalkaas uu la wadaago dalka Mali. debleyda weerarka geysata oo mootooyin wadata ayaa waxa ay xoog ku galeen xero ay ku sugnaayeen maleeshiyaad isdaafacaya oo maxalli ah oo u dhow tuulada Bakarood ee gobolka Tausa, sida uu sheegay Atawane Abitane oo ah duqa magaalada u dhow ee Telia. halkaa dhegeystayaal wiilo nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. aan ku horeynay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shalayto kulan waxa uu ka yeeshay xaaladda Soomaaliya, iyagoo warbixinna ka dhigaysa wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya danjiir James Swan. Masar Swan ayaa warbixintiisa waxa uu ka hadlay doorashada iyo gaabiskeeda, xaaladda ammaanka ee Soomaaliya iyo tan bini'aadminimo. maxamed colaad xasan ayaa hadalkii uu jeediyey James Swan warbixintan uga diyaariyey, isaga ayaan soo jeedinayay.
James Swan, wakiilka gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay ee Soomaaliya, ayaa hadalkiisa ku bilaabay soo dhaweynta guusha laga gaaray doorashada xubnaha aqalka sare ee la soo gebagabeeyey, taasoo bilaabatay bishii July ee sanadkan iyo bilaabashada doorashada aqalka hoose. waxaana uu yidhi,
I welcome the recent completion of the elections for all the 54 seats in the upper house of the federal parliament. It is also encouraging that elections for the House of the People.
waxaan soo dhaweynayaa doorashada dhammaan 54 kursi ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. waxaa kaloo dhiirigelin la doorashada aqalka hoose inay bilaabatay oo 275 kursi ee aqalka hoose la doortay, 11 kalena lagu dhawaaqay in toddobaadkan la dooranayo.
James Swan ayaa sidoo kale soo dhaweeyey tirada ay haweenku ka heleen kuraasta aqalka sare.
It is encouraging that 14 women will soon take office as senators representing 26% of the upper house. This is an increase from previous elections in 2016.
waxaa kaloo dhiirigelin leh in 14 dumar ah oo senatara ah ay dhaqso u buuxin doonaan kuraasta aqalka sare, taasoo ka dhigan 26% kuraasta guud ee aqalka. tirada marka aad fiiriso tii doorashadii 2016 way siyaaday, laakiin weli ma dhamma qoondadii dumarkii ahayd 30%. waxaana sii wadaynaa inaan buurino in dumarka ay matalaad buuxda ay ka helaan siyaasadda iyo dhammaan dhinacyada kale ee nolosha. waana arrin furow ah horumar iyo nabadgelyo la isku hadlayn karayo oo ay gaarto Soomaaliya.
wuxuu Swan ka hadlay doorashooyinkii heer degmo ee dhowaan ka qabsoomay Puntland iyo sida doorashooyinkaasi ay diyaar garow ugu noqon karaan doorashada heer qaran ee qof iyo coda.
The holding of peaceful direct local elections in three districts in Puntland in October demonstrated the feasibility.
qabashada doorashooyinka deegaanka ee 3 degmo oo ka tirsan Puntland oo la qabtay bisha Oktoobar waxa ay muujisay suurtagalnimada doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya. waxayna hoos ka xariiqday rabitaanka shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan in siyaasadda ay ka qayb galaan.
James Swan mar uu ka hadlayay amaanka Soomaaliya ayuu sheegay in halista ay wali jirto, Al-Shabaabna ay tahay tan halista ugu weyn ku haysa Soomaaliya.
So far in 2021, UNSOM has documented 964 civilians killed or injured as a result of armed conflict.
964 rayid ah oo lagu dilay qaarna lagu dhaawacay colaadaha hubaysan. Al-Shabaab ayaa wali ah midda ugu weyn ee dhibaatada geysanaysa, waxayna mas'uul ka tahay 3 meelood 2 meel dhimashada rayidka.
Mr. Swan ayaa sidoo kale ka hadlay gaabiska iyo dib u dhacyada doorashada iyo saameynta ay ku yeelan karaan horumarka guud ee Soomaaliya.
The ongoing delays in the electoral process continue to stall progress in other critical areas and hamper the achievement of national priorities beyond the elections.
Dib u dhacyada ku imalaya doorashada waa kuwa sidoo kale dib u siiridaya horumaradii dhinacyada kala duwan ay ka sameeyeen lahayd Soomaaliya iyo gaarista ahdaafta qaran ee doorashada kadib, oo ay ku jiraan dib u habaynta dastuurka iyo hannaanka cadaaladda iyo ka guggaarista qorshooyinka maaliyadeed iyo kuwa horumarneed sida dhammaystirka 2020-ka ee hannaankii dhinacfinta dalalka saboolka ah.
James Swan waxa uu dhinaca kale ka digay xaaladda bani aadnimo ee Soomaaliya oo uu sheegay inay meel xun marayso.
Humanitarian situation in Somalia remains dire, compounded by conflict, displacement, and disease outbreaks. Somalia is also on the front line of recurrent climatic shocks, exacerbating the humanitarian emergency. Humanitarian partners estimate that
xaaladda bini aadamnimo ee Soomaaliya weli waa mid aad u liidata, waxaana isbiirsaday colaad, barakac iyo cudurro. Soomaaliya waxaa sidoo kale ay kaalmaha hore kaga jirtaa dalalka isbeddelka cimilada ay dhibaatada ku hayso, taasoo ka sii dartay xaaladda bini aadamnimo. Hay-adaha gargaarka waxay qiyaasayaan in ka badan 7 milyan oo qof ay u baahan yihiin gargaar sanadka 2022-ka. 1,200,000 oo kun oo caruur ahna ay da'doodu ka hooseyso 5 jirka ayaa iyaguna laga yaabaa inay wajahaan macaluul sanadka 2022-ka haddii aan nafaqayn lala gaarin. Ku dhawaad 3 milyan oo qofna way barakaceen, taasoo Soomaaliya ka dhigaysa mid ka mid ah dalalka dadka ugu badan ay ku barakaceen dunida oo dhan.
James Swan ayaa ugu baaqay madaxda siyaasadda Soomaaliya inay dardar geliyaan doorashada.
Although progress is being made, the efforts of Somalia's political leaders will need to be redoubled in the coming weeks to bring the elections for the federal parliament to a successful conclusion so that presidential elections can then be held.
Madaxda siyaasadda Soomaaliya waxaa looga baahan yahay in ay labanlaabaan dadaalkooda 7 toddobaadyada soo socda si doorashada baarlamaanka federaalka ay guul ugu soo dhamaato, tan madaxweynaha sidoo ugu dhaqsiyaha badan loogu qabto.
Waxaa kale oo khudbadiisa ku soo hadal qaaday James Swan murankii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo uu sheegay in dadaal badan kadib lagu guuleystay in xiisadda la dejiyo iyo dagaalkii ka dhacay Gurceel. James Swan xilliga uu warbixinta soo jeedinayay waxaa weheliyay wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika ee Soomaaliya, Danjire Francisco Maidera, iyo Marwo Caashe Siyaad oo ololeysa sidii ay haweenka qoondadooda 30% ah uga heli lahaayeen doorashooyinka Soomaaliya.
Mahadsanidkaasina wuxuu ahaa Maxamed Colaad Xasan oo warbixintaasi soo jeedinayay. Kulan ku saabsan doorashada galmudug iyo dib u dhacyada ayaa dhuusamareeb waxa uu ku dhex maray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor. Kulankaasi kadib ayaa labada mas-uul waxa ay la hadleen warbaahinta. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Saaq ayaa warbixinta nooga soo diray Galkacyo.
Kulanka oo xalay ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu soo bandhigay wadahadallo ay madaxtooyada galmudug ku lahaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor oo looga hadlayay qabashada doorashada golaha shacabka qaybta galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor ayaa qiray dib u dhaca doorashada inay tahay mas-uuliyad wadareed, hase ahaatee waxa uu sheegay in galmudug ay qabanayso doorashada 5 kursi ee ugu horreysay.
Doorashadu waa gar, maxaa yeelay way daahday, waqtigii loogu talagalayna waa dhaaftay, waqtiyo badan oo la qabtayna doorashadu kuma qabsoomin ama sidii la rabay uma socon. Marka daliil kastoo la soo jeediyo ama la soo gudbiyo, والقادنيا علينا رنتي مسؤوليات جارات كسرتي ده مسؤوليات جارنا وكسر رنتهاي وجانك دورشة هايسا رئيس الوزراء قال مدوك دورشة قرها أغلق قرها شعبك ويجليسا وعارجين أنا كوبرنا ديلاير هذا ولما وعارف أنا كعد يو شنتي كرسي وجوه رئيسي وعلى ميسينهين وعلى سود دينا يا ديلاير قديك دورشة أنا وحنكرنا بريبين العلاميان ama waxa la sanyihiin odayaashii dhaqanka ee u xisaara maalmaha soo socda oo aan ka badnaanayn ila iyo dhabirdaas waxa ku wafila way soo baxday sanad ka soo baxay insha Allah
madaxweyne qorqor ayaa maamulada kala ka dalbaday bilowga doorashada golaha shacabka
walaalaha kale iyo dowladaha xubnaha ka adoo dafada halkaana waxaan hubaa inay diyaar u tahay ayna bilaabayaan oo ay ama nala jaan qaadayaan ama wixii la ka daamaray maalmayhiin doorashada dalku waxay u tahay dawada kaliya ee maanta horta la dowladnimada Soomaaliya waa in doorashadii dhacdo oo doorashadii qabsanto ciladahi jiray ama waxyaabihii jiray oo yar yara oo la dareemay baahiyihii la qabay doorashada la islaaha waa ku xaboonta in la qabto intii la hayna waa lagu hawlgelaya waxaan lahayna waa loo adkeysanaya shaqadana waa la qabanayaa insha Allah
Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa tilmaamay in beesha caalamka iyo bulshada Soomaaliyeed ay walaac badan ka muujiyeen dib u dhaca doorashada ku yimid.
Waxaan rabaa cawada si gaar ah inaan ugu mahadceliyo walaalkay madaxweyne Axmed Kaariye Qorqor oo sheegay kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka kaasoo ugu qabtay 3 maalmood gudahood inay ku soo dhameystirmayaan haddii Alla subxaanahu wa ta'aala idmo. Waa ceeb waad ogtihiin Soomaali iyo ajnabiga maalinka soo xayn ugu hayaan shacabka Soomaaliyeed iyo ajnabiga aaway doorashadii halkeed u socotiin war maxaad u qaban laadiin laakiin caawa farxadaas Soomaaliya iyo adduunka waxa u soo hayay madaxweyne Axmed Kaariye Qorqor
Roble ayaa maamulada saacada kooban kaga dalbaday soo gudbinta xubnaha u tartamaya baarlamaanka si golaha shacabka loogu soo ileeyo dhamaadka sanadka
waxaan sidoo kale rabaa halkana kaga codsanaya walaalahay afarta dowlad goboleed ee hartay inay iyagana ku dhawaaqaan 24 saac ee soo socda waa harday u nahayaan shacabka Soomaaliyeed aniga laftirkayga qadiyan ayaan taaganahay oo waxaan taaganahay Allah ka soo saar waxaan sugeynaa dhammaan dowlad goboleedyada shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka ba waxay ka sugayaan in doorashada la soo gabagabeeyo sida lagu heshiiyeyna intuusan dhamaarin sanadka cusub la soo dhameystiro aqalka hoose ama golaha shacabka hadduu Alla subxaanahu wa ta'aala idmo
Ra'iisul Wasaaraha Hukoomadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa fariin u diray xoogaga Ahlu Sunna oo fariisin ka yagleeshay deegaanka Buhul oo 30 km u jira magaalada Dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka Galmudug kadib dagaalkii Gurceel ay kula galeen ciidamada dowlada federaalka iyo kuwa Galmudug oo iskaashanaya
hadaan nahay dowlada federaalka waxaan naga go'an cid kasta oo isku daydo oo Galmudug ku daydo inay caqabad ku noqoto jiritaankeedii kana hor itimaado midnimada iyo dowladnimada Galmudug inaan gacan bir ah ku qabanno waxaa maqlayaa weli inay meelaha qaarkood joogaan laakiin waa ka daba tageynaa hadduu Alla subxaanahu wa ta'aala idmo dowladda Soomaaliyeed dowladda federaalka ma aqbalayso mana aqbali doonto cid kasta oo ka hor timaada nabadda Soomaaliya
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq VOA Galkacyo
Ciidamada booliska ee dowladda Kenya ayaa waxa ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan 3 nin oo isintii ka baxsaday xabsi aad loo ilaaliyo oo dalkaasi ku yaala waxaana ragaas ay isugu jiraan kuwa loo haysto weerarkii jaamacadda Garissa lagu qaaday iyo weerar kale dib u soo qabashada raggan ayaa waxa ay imaanaysaa saacado un kadib markii madaxweynaha dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta oo shaqadii ka joojiyay taliyihii xabsiyada Kenya wariyaha VOA Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixinta nooga soo diray Nairobi
ciidamada booliska dowladda Kenya ayaa shaaciyay inay gacanta ku soo dhigeen 3 nin oo loo haystay inay ku lug lahaayeen weeraro argagixiso oo ka dhacay dalka Kenya raggan ayaa isniintii ka baxsaday xabsiga committee oo ah xabsi weyn oo aad loo ilaaliyo booliska ayaa intaasii ku daray in raggan laga soo qabtay kayn ku taala deegaanka Miwingi ee dalka Kenya xilli ay ku sii jeedeen dalka Soomaaliya. In raggan ay ciidamadu soo qabtaan ayaa waxa gacan weyn ka geystay dadka deegaanka oo markii ay arkeen saddexda nin oo aad u daalana aadna u haraadsana ay ku wargeliyeen booliska ismaamulka Kitui oo markii dambe gacanta ku soo dhigay. Saddexda nin ee ay ciidamadu soo qabteen waxaa ku jira Maxamed Cali Abikar oo ah nin Soomaali ah oo ku xukunaa 14 sano, kaasoo lagu eedeeyay inuu qayb ka ahaa weerarkii lagu qaaday jaamacadda magaalada Garissa sanadkii 2015, kaasoo lagu dilay in ka badan 150 qof. Waxaa sidoo kale raggaasi lasoo qabtay ka mid ah Musharraf Cabdallah Akhulunga oo lasoo xiray sanadkii 2012, kaasoo isna lagu eedeeyey inuu qayb ka ahaa weerar fashilmay oo la doonayay in lagu qaado baarlamaanka Kenya. Ninka saddexaad ayaa lagu magacaaba Joseph Juma Odiambo, isagana waxaa laga soo qabtay degmada Balad Xaawo ee xadka Soomaaliya iyo Kenya xilli uu ku sii jeeday Soomaaliya si uu ugu biiro kooxda Al-Shabaab. Tilaabadii ay raggan oga baxsadeen xabsiga Kamiti ayaa noqotay mid si weyn looga hadlayo guud ahaan dalka Kenya, waxaana tilaabadaasi ka dhalatay in madaxweyne Uhuru uu xilalkii ka qaado mas-uuliyiintii xabsiyada, iyadoo sidoo kale la xiray ilaa 7 ka mid ahaa saraakiishii xabsiyada Kenya. Wuxuuna madaxweyne Uhuru xilligaasi uu ciidamada ammaanka Kenya u faray inay isticmaalaan tilaabo kasta oo ay ku soo qabanayaan raggaasi baxsaday. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka bandhigga VOA. Ayaad markan ku soo dhawaanaysaan waxaan ku saabsan yahay tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika. Waxaan soo jeedinayaa Zahar Cabdi Axmed.
Waan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA da oo aan toddobaadkan ku eegi doono tartanka Mareykanka iyo Shiinaha ee qaaradda Afrika. Dalal badan oo Afrika ku yaala ayaa dowladda Mareykanka waxa ay ka hirgelisay waxqabad dhinacyada amniga, tababarada ciidamada, la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale mashaariic kale oo ay ku kacayaan $100 billion. Laakiin 17-kii sano ugu dambeysay dalka Shiinaha ayaa isna waday tartan feer socda kan Mareykanka oo ahaa dhismayaasha wadooyinka waaweyn, hirgelinta iskuullo iyo sidoo kale galaangalka siyaasadda ee Afrika ee ay u dheertahay xiriir ganacsi oo xoogan oo waddankaasi uu ka doonayo qaaradda. 12 wadan oo ku yaala qaaradda Afrika ayaa Shiinaha u siiyey deyn gaaraysa $100 billion, kuwaasi oo badankood loo mariyay mashaariicda dhismaha wadooyinka isku xira dalalka qaarkood dhexdooda iyo sidoo kale gudaha wadamada. Dhismayaasha muuqda wadamada laga sameeyey waxaa ka mid ah dalalka Kenya iyo Ethiopia. Professor Hussein Warsame waxa uu bar ka yahay Jaamacadda Calgary ee dalka Canada waxa uu qabaa in heerka horumarka ay gaareen labadaasi wadan ay sal u tahay inay qaaradda Afrika ku loolamaan waqtigan, iyadoo mid walbana uu eegayo mustaqbalkiisa sii fog.
Labada wadan dabcan hadda waa labada wadan ee adduunka ugu qanisan weeye. Dabcan inuu markaa tartan ka dhexeeyana dee meel kastaba waa la fili karaa dhinac siyaasadeed iyo si kalaba. Hase ahaa Afrika meesha hadda waa lagu tartamayo, Shiinuhu isagu wuxuu aad iyo aadan uga sii leeyahay inuu alaabta cayriin ka helo. Si uu alaabta cayriin u sameeyana wuxuu dan badan ka leeyahay inuu dhiso jidadkii iyo kaabayaashii waxaa lagu sameyn lahaa inuu dhiso ayuu dan badan ka leeyahay. Mareykanka laftigiisu dan waa ka leeyahay oo inuu maalgashi ku sameeyo waa rabaa wadamada Afrika. Laakiin isagu wuxuu u badan yahay dhinaca aaladaha casriyeysan ayuu u badan yahay oo high-tech ayuu doonayaa inuu sameeyo. Isla markaana wuxuu doonayaa meel kaabayaal dhisaya bulshada ama xagga dimuqraadiyadda ama la dagaalamaya argagixisada umuuraha inuu galo ayuu doonayaa maalgelintaa sameynaya. Inta badan waa sidaa labaduba markaa maalgelin waa sameeyaan. Hadda laakiin waxaa firfircoon Shiinaha ayaa firfircoon.
Dhinaca siyaasadda ayaa haddaba marka la eego Shiinaha waqtigan waxa uu meelo badan isku dayaa inuu saaxiibtinimo furfuran uu ku soo dabaalo. todobaadkan safiirka u jooga dalka Shiinaha Soomaaliya Ambassador Dia Bin ayaa waxa uu ka codsaday golaha amaanka ee qaramada midoobay in laga qafifiyo Soomaaliya cunuqabateyntii hubka ee saarnayd si dalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warkooda Twitter-ka la soo dhigay uu awood ugu yeesho sugista amaankiisa warkaasi la soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Shiinaha ee Soomaaliya ku leedahay ayaa sidoo kale to waxa ku dhex jiray oo ku lifaaqna warqad loo diray golaha amniga ee qaramada midoobay hadaba sida ayay Soomaaliya uga faa'iideysan kartaa danaha Shiinaha uu ka leeyahay Dr. Hodan Cismaan Cabdi waxa ay ka mid tahay dhalinyarada wax ku bartay Waqooyiga Ameerika muddana aqoon kororsiga u soo joogay dalka Shiinaha
Runa hanti intaan ka warqabo xiriirka in bulshada iyo culture-ka Soomaaliya iyo China aad iyo aad ayuu fiican yahay runti dhalinyar far badan ayaa waxay joogaan China wax ka barta taas waxay noo sii dheer ganacsadaheena oo aad u badan oo rag iyo dumar ah oo China in badan jooga ka shaqeysta oo Soomaaliya nooga soo adeega runtii exchange-ku aad buu u fiican yahay oo waxa la isweydaarsadaa dhaqan iyo waxa la isweydaarsadaa waxyaabo fara badan oo dhaqan ku saabsan waxa ka mid ah xafladaha sanadlaha ah ee ay Chinese ku dhigtaan oo Soomaalidu ka qayb galaan sidoo kale waxa ka mid ah xafladaha sanadlaha ah ee ay Chinese ku ka qayb galaan jaamacadaha China oo dhan markay tahay for example Kowda Luulyo badanaa ardayda Soomaalida joogta waxay sameeyaan xaflad xusaysa maalintaas Chinese kuna ardayda iyo macalimiinta magaaladaas kulliba jooga aad bay uga soo qayb galaan magaalooyinka China oo dhan waa gadida
inkastoo khubarada qaarkood ay arkaan in dhaqaalaha deymaha ee Shiinaha uu siinayo dalalka Afrika ay tahay mid sii quusinaysa bilyan dollar oo deen ah qaarkoodna aysan bixin karin dulsaarka kor saaran haddana kuwa kale ayaa qaba in dhaqaalaha iyo tartanka labadan wadan u dhaxeeya ay tahay in Shiinaha uu ka leeyahay hadaf fog dowladaha Afrika ee u maalgelinta ku wado muddo dheerna qaarada Afrika uu ku soo guda jiray Professor Xuseen Warsame waxa uu isbarbardhig ku sameynayaa dhaqaalaha Shiinaha uu geliyay Afrika sanadihii ugu dambeeyay ee sidoo kale ta waxqabadka Mareykanka ee qaarada
waxaad ka dhawaajisay arrin si lagu dacaydeenayo oo aad iyo aad loogu dhaleecaynayaana arrin dacaydeenayaana lagu dhaleecaynayo wadanka Shiinaha barnaamijkiisa DRI-ga oo ah inuu wada fajaliyo dabin beyneed wada waxaan yidhaahdaan dad taraabka wadanka Sri Lanka oo dekaday marka qaateen baa magaraynsa ay ku dhacday arintaas ka bilaabantay marka taas aad loo buunbuuniyaa laakiin hadda way ku ilbaxeen oo magaraynsa arinta uu xogaa way kaga fiican yihiin wadanka Shiinaha iyo wadanka Mareykanku way ku wada noolaanka labaduba maalgelin way ku wada sameyn karaan Afrika iyagu aan tartan xoog leh ka dhex dhicin ayay ku wada sameyn karaan oo labada dhinac ay u kala galin dad buqraadeed oo buu rabaa midna jiriyo uu dhisayaa deyntana labaduba way bixiyaan laakiin Shiinaha waxa la yidhaahdaa toos bay u gashaa dhulka tan kale Mareykanku bixiyaa waxa la yidhaahdaa hay-ado ayaa la siiyaa hay-adahaas baa inta badan overhead waxay yidhaahdaan iyo kulmiya oo si fiican uma gasho ayaa la yidhaahdaa labaduba laakiin deyn way bixiyaan hase ahaatee haddii dhismayaa laga sameeyo oo jidad la dhiso oo dekada la dhiso ugu dambeysa Afrika way ka faa'iideysaa iminkana way ka faa'iidey wadanka Ethiopia jaarka Soomaalila ayaana hadda ugu badan wadamada ka faa'iiday 110 sanadkiiba ku korayay
sida ay qoreen wargeysyada dhaqaalaha caalamka qaarkood ganacsiga Afrika iyo Shiinaha ayaa toddobaadkan waxa ay warinayaan in tan iyo sanadkii 2000 marka la eego 20-kii sano ugu dambeysay Shiinaha uu u dhoofiyay Afrika ganacsi alaabeed dhan 1.2 trillion oo dollar waxaana sanadihii dhowaa la sheegay in isdhaafsiga ganacsiga ee Shiinaha iyo qaarada dalalka qaarkood ay gaareyso 200 billion oo dollar sanadkiiba ayadoo Shiinaha qaarada ay ka soo qaadanayaan ayaa la yiri alaab ay ku kaciso 100 billion oo dollar sanadkiiba dalalkaasi oo u badan kuwa dhaqaale ahaan haatan soo koraya amaba dhaqaalahoodu uuba qaarkood hooseeya ayaa Shiinaha waxaa jirta in uu siinayo waqtigan isdhexgal furfurnaasho oo xagga barashada luuqadda ah iyo isdhaafsiga waayo aragnimo ee dhaqamada kala gedisan Dr. Hodan Cismaan Cabdi ayaa waxa ay qabtaa in halka ay juqraafi ahaan ku taalo Soomaaliya ay ka dhigeyso inay soo jirto saaxiibtinimo iyo taariikh xiriir ganacsi oo fog taas oo ka yeelayso Shiinaha meel muhiim u ah Soomaaliya.
Weligeed ba horta Soomaaliya waxay ahaan jirtay centerka tijaarada ee u dhaxaysa Asia, Afrika iyo Yurub. Badana waxay maraakiibtu waxay soo istaagi jireen dekedaha Muqdisho, dekedaha Berbera, dekedaha magaalooyinka Saylac. Marka almost 600 sano ka hor maraakiibta Chinese-ka oo waday Zhenghe ayaa ilaa shan jeer ku soo xidhay dekedaha Soomaaliyeed ee ka mid yihiin Saylac, Berbera, Baraawe iyo Muqdisho. Waxaan la yeesheen maaha kaliya xiriir tijaaradeed oo ay isweydaarsadeen alaab. Actually, waxaa lagu tilmaamaa Soomaaliya inay tahay waddankii ugu horreeyay hadiyad diblomaasiyadeed u diray xaakimkii berigaas joogay Shiinaha Lawrence Chan Yongle. Waxaana waddanka ugu horreeyay ee Afrikaanka ah ee hadiyad diblomaasiyadeed u gartay inuu u diro waddankaaso. Waxaan u dirnay berigaas giraffe iyo waxaan u dirnay foox, geri baan u dirnay iyo foox iyo alaabo fara badan oo Soomaali ka baxa ayaanu u dirnay xaakimka. Saasaana lagu sameeyay xiriir fiican oo tijaaradna ku saleysan, sidoo kalena diblomaasiyad ku saleysan. Sidoo kale
haddaba Professor Xuseen Warsama ayaa isna qabo in dhinac kastaba ha ahaatee loo baahan yahay in si isku mid ah looga faa'iideysto gacanta ay labadan waddan ku doonayaan inay u fidiyaan qaaradda, gaar ahaana marka la eego Soomaaliya.
Seelad u sarreysa waxaa la yidhaahdaa Shiinuhu isagu dan kama laha waddankaasi siyaasadiisa dan kama laha. Agnostic buu ka yahay ba yidhahdaan afka qalada ku dhexmiyay dan badan kama laha. Laakiin Maraykanku wuxuu ku xidhaa had iyo jeer ama maalgelintaa samaynayaan ama caawinoyinka bixinayaan isaga iyo waddamada kale westernka dimuqraadigaaba inay ku yeeshaan maganaysa wax saameyna ku yeeshaan dhinacii dimuqraadiyadda ayaankaas. Marka maadaama aanu Shiinuhu dan badan ka lahayn siyaasadda waddankaas, labadii waddan labadaba way ku jiri karaan. Oo waxaan ka oodaa waxa weeye masala Soomaaliya oo kale dhinacii dimuqraadiyadda iyo noocyadaasi Maraykanka ayaa inagu leh saameyn badan inagu leh dimuqraadiyadda. Waana rabnaa isla markaana in jidad iyo waxaa dhisanana waan rabnaa Shiinuhu uu soo geli kara isagoon dan ka lahayn haddii dimuqraadiyad aan samaysano iyo haddii aan samaysanayna mid jafaafo aanu dan ka lahayn buu soo geli karaa. Sidaasay la waddan keliya ay labaduba uga wada shaqayn karaan maadaama midna uu jidad iyo wax la dhisa ku shuqulayahay midna hay-ado iyo saameyn magaraysa siyaasadeed uu doonayo.
Anigu ma arka caqabadan, waxaan u arkaa actually opportunity, waayo dee mar hadday bataan maaragtay competitionkii adiguna shuruudaada badanayso oo waxaad kordhisanaysaa adigu wixii aad ka faa'iidi lahayd oo negotiation baabad ku heli kartaa power oo waxaad ku heli kartaa awood aad ku gasho gorgortan because miiskii waxaa kuu saaran choices badan, khiyaarad fara badan baa kuu saaran. Markaan uma arko wax culeysa wadamada Afrikaanka badankoodna uma arkaan culeys. Actually waxay u arkaan faa'iido iyo fursad naadir ah oo ay ku heli karaan waxyaabo fara badan oo marka kale aysan awood u lahayn inay helaan. Soomaaliya saasay ka faa'iidi kartaa.
Shiinuhu haddaba waxa uu leeyahay yool ku asteysan sanadka 2035 Maraykanka oo dhowr dal oo Afrika ay ciidamo ka joogaan waxa uu si weyn isha ugu hayaa dhinacyada siyaasadda, amniga iyo sidoo kale dhismaha dimuqraadiyadda ee la dagaalanka argagixisada sida horeba aan u soo sheegay. Si kastoo ay ahaatase, weli su'aal waxay ka taagan tahay sida Afrika qudheeda ay uga faa'iideysan karto danaha labada dhinac ee suurtagalka ay tahay inay isdiidan yihiin tartan adagna uu ka dhexeeyo.
barnaamijka bandhiga v o eda waxaa soo jeedinaysay Zahra Cabdi Axmed. Haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno heesta.
Kulanti waxaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa xalay sheegay in maamulkiisa uu diyaar u yahay in maanta laguda galo doorashada shan kursi oo ka mid ah aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya iyadoo maamulka galmudug uu ahaa maamulkii ugu dambeeyey ee soo dhammaystira doorashada aqalka sare haddaba suurtagal ma tahay waqtiga uu sheegay madaxweyne qoorqoor inay wax ku qabsoomi karaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah axmed maxamuud guuleed guddoomiyaha bulshada rayidka galmudug iyo cabdulaahi jamaal oo ka mid ah aqoon-yahanada galmudug hadalka waxaa ku horeynaya axmed maxamuud guuleed
haddii aan u gudagalo su-aasha haa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maamul goboleedka galmudug waxay isla garteen oo la shaaciyey xildhibaanada shanta xildhibaan ee ugu horeysa xildhibaanada qaranka in la inta ra-iisul wasaaruhu joogo la dooran doono waa fursad qaaliyaho aan isleeyahay maamul goboleedyada kale waa uga hormarnay haddaannahay reer galmudug waana lagu qaban karaa sababtoo ah hadda maamulada markii la fiiriyo maamul nabada oo labadiisa goobood oo loo asteeyey in doorashada qaranka lagu qabto ee gaalkacyo iyo caasimadda oo galmudug oo dhuusamareeba waa la isugu kala gooshayaa waa nabad ra-iisul wasaaruhuna wuu wada maray doonaa insha allah hadalkaa madaxweyne qoorqoor uu soo jeediyey madaxweynaha naga galmudug waa ku kalsoonahay baan anigu dhihi karaa waa fursad wax lagu marmarsiyooda anigu uma jeedo su-aashaas waxaan leeyahay haa waa lagu qaban karaa maamul goboleedyada kalena waa inay ku daydaanoo sidaasoo kale doorashada lagu dadaalaa maanta waxa la sugayo oo qof walba oo soomaaliya uu sugayo waa doorashada waana bilaabanaysaa waana bilaaban doontaa waana soo dhoweynaynaa aad baad u mahadsantay
haye cabdulaahi jamaal
anigu fikir ahaanteyda waxaan qabaa barnaamijkaasi inuu yahay barnaamij aan suuroobi karin ma suuroobi karo asbaabaha aan ku iri ma suuroobi karana waxaa kow ka ah waxa weeye waxaan wada ogsoonnahay marka wax la dooranayo baarlamaanka ee aqalkiisa hoose waa in la helaa ergadii waxaan wada ogsoonnahay ergadii haddeertaan ma garanaysaa inaan la xarin shantan kursi hoob afartan iyo saddex hoob konton iyo afar hoob boqol iyo afar hoob lixdan iyo afar hoob lix iyo labaatan aniga shaksi ahaan cabdulaahi jamaal ah kursiga waxaa nagu matala waa konton iyo afar wey hoob konton iyo afar hoob konton iyo afar ergadiisii lama xarayn haddii aan la xaraynin dhaqanow anigu ma garan karo sida ay ku suuroobi karto in doorashada shanta kursi baarlamaanka ma garanaysa aqalka hoose in la xulo oo xilligan la yidhahda iyada sida ugu dhaqsiyaha badan ma qabo anigu fikirkaasaan qabaa waxaa kaleeto haddana jira waddanka abaar baa lagu jiraa waa loogu naxaa dadkaaga waa loo dibdhigaa waxaa kaloo haddana sii jirta oon ognahay galmudug waxay ahayd aqalka sare maamulkii ugu dambeeyoo soo dhisay iyadaa ugu dambeysay maanta marka ma shalay sidaan ugu dambaynaan annagu hormaraynaa mise nidaamkii baan maraynaa in wax la doorto waa asal in ma garanaysaa madaxweynuhu ku mahadsan yahay siduu doorashada iyo nidaamku ku wada weysaxan tahay waxaa kaloo haddana sii dheer dhaqanow halkan waxaa fadhiya nimankii gurcee laga saaray bohol oo haddii alle ku sameeyo canaabtoodii culayskeeda leh waxay u baahan tahay turxaan bixin bay u baahan tahay tala wadaag bay u baahan tahay haddaan dhinacaan la fiirinba iskaba daaba waa in la eegaa ergadii yaa xaraysan yaa la xaray aniga hoob konton iyo afar baan hoob konton iyo afarna qofaan ma garanaysaa ahayn qofka aniga igu matalaya ka sokow iyo cidda u tartamaysa dadan aniga hayb ahaan iyo ahayn ma garanaysaa erga ahaan looma xarayn karo
waa maadsantahay cabdulaahi jamaal axmed waa maqlaysaa cabdulaahi siduu hadalku dhiga haye jawaabtaada
haddaan dooda hore usii dhex galo horta walaalkay kheyr allah siiyo wuxuu sheegay abaar iyo bohol iyo ergo saddex qaybood uu sheegay uu sharaxay kheyr allah siiyo horta abaarta ilaaha keenay ee doorashadu ma keenin doorashada xilli bay leedahay loo asteeyey xilligiina way ku dhacaysaa waa nidaam ummaddu qoratay dhuuse haddaad joogtay dhuusemareeb on dhuusemareeb two dhuusemareeb three kii saddexaad kii afraada dhuusemareeb ummadda soomaaliyeed oo dhan loogu qabtay dhuusemareeb afar shirkii afraada lagu qabtay waxa laga doodaayana abaar iyo bohol ma ahayna waxay ahayd doorasho si dalku u geli lahaa waana lagu heshiiyey hadda meel ha layskala soo dhaco waa lagu heshiiyey dalku inuu doorasho galo oo xilli ku galo xilligiina way timid waana dhacay horta taas ee taageer aan leeyahay walaalkay doorashadu inay dhacdo oo dalku marxaladan uu ku jiro oo laga gudbo qof kasto oo Soomaaliya dhigta raadiyaha ku haya doorashadii ma dhacday doorashadu marka waxaan leeyahay horta waa saas abaartana Ilaahay naga baxsho waxa soo haray bohol meel kasto waa bohol mid baa qori la taagan oo dalka dhan weeyay marka hadda dalka dhan ma doorashadiisa ma waxa loo cunbinaa nin meel xarig ugu xiran yahay waa maya taasna waxaan leeyahay meel kasta qashaadu ka jirtaa bohol kaliya maana dalka dhan doorasho galay qalabkii iyo wax walbana waa diyaar ra'iisul wasaarihii dalka socda goob kastoo tagayaa arintaas anigu waxaan leeyahay oo ku taaganahay oo ku celinahaa way dhacaysaa wax dhibana kama jiraan ummadda soomaaliyeed ha soo dhowaato hana soo ducayso doorashadana ha u dareerto waxaa soo haray ergada ergada haddee doorashada galabta alxaroona lama dhihin madaxweynuhuna ma dhihin ra'iisul wasaaruhuna ma dhihin laakiin shanta xildhibaano ugu horreeda doorashadooda waa la qabanaha la yidhi marka haddayaana ka hor dhicina aan sugno ergadooda qalabkooda waxa agabkii ay ku coday lahaayeen ee nabadgelyadii waxaas waa lama gaarin way socotaa waa broses socda
haye cabdullaahi jamaal
qaabka in wax lagu heshiiyo ma diidanin saacaddan hadda aan taagannahay ma waxaa qabsoomi kara in ay noqoto in la yidhaahdo shantii kursi oo ma garanaysaa baarlamaanka aqalka hoose doorashadoodii baa la gelayaa iyadoon ergadii la xaraynin horta saaxiibkay wuxuu yidhi haddii alaku samagal yahay madaxweynuhu musharaxiintu ka hadlay bii in musharaxiinta ay meesha tagaan iyo inay ergadu tagaan keebaa horeeya musharaxa iyo ergada kow waa in ergadii la helaa markaas cidda kursiga u dartamaysa oo musharaxa ah baa waxay noqonayaan dadka haddii alla kuu samay ogol yahay ergadaas ay u codaynayso waxaan kaloo ka hadlay doorashada waxaan ku yidhi dadka in loogu naxariista weeye waayo fiiri naxariistu bini aadamka ilaahay subxaana wa tacaala bay ku raaligelinayaan qaabka anigu aan u dhigay ma ahan inaan leeyahay doorashada roob haysa maa roobka ilaahay baa haya laakiin doorashadii dhaqaalaha ku baxaya dhaqanow dhaqaale aan xad lahayn baa baxaya ninka caqliga leh ama ninka ragga aan ama ninka xaaladdu liidato maradu dhexda ku xirtaa haddii abaartani dadka ay baabi'iso yaa la xukumayaa hadday xooluhu ka muuridugaan yaa la xukumayaa waa in dadkii inta marada dhexda loogu xirtaa la yidhaahdaa dhaqaalahan baxaya maanta maxaan ku beesgaraynaa dadka biyo loogu dhaamaya anigu fikirkayga waa midkaa kow hadduu walaalkay maanta ilaahay ergadiibaa xarootay waan qaadanayaa ima oran ergadiibaa xarootay musharaxiintiibaa madaxweynuhu u yeeray bii madaxweynuhu waajib wuxuu u leeyahay inuu doorashada dalka hirgeliya waajib u leeyahay waa waayo istaantii istaad ka weeye midda kale wuxuu yidhi meel walbaa behola meel walba behol maa qabiil baa qori la taagan waa sax laakiin hadda waxaa meeshan taaga nin codkiisiaa dhegaysanayseenoo xil raadinaya oo wuxuu xilka ku raadinayaa inuu gurceel ku helo dhuusamareeb ku helo haddii alla kuusa xagga ku helo asaga oo aan la xalin haddii maanta ilaahay ma qadaree inta duulimaa dhaco dhuusamareeb xabada ka bilaaba doorashaa soconay ma waxaa leeyahay soomaali baa ku heshiisay anigu waxaan ka hadlayaa sideedana soomaalida waxay tirahda qoolloy qoorqabad biyo kuma cabto awood gurceel intii la ogeed ka socotaa behol fadhida maalinkii dhoweedna saraakiishii iyo cuqaashii iyo dadkii loo diray way ka naba diideen inay hubkana soo dhiibaan nidaamka dawligaana raacaan iyadii oon la xalin waxay wax u socdaan oo meeshii ku biyo shubanayaana waa garanaynaa
gabagabadan soo gaarnay waa mahadsantiin labadiinaba axmed maxamuud guuleed adigaan kugu hormarayaa maxaa isleedahay qaabka ugu fudud oo galmudug doorashada hadda uu cilaamiyey madaxweyne qoorqoor waa ay ku suurtageli kartaa islamarkaana aad kaga dhaadhicin kartaa cabdullaahi jamaal in wax walba sidii loogu talagalay ay ku dhammaanayaan
cabdullaahiow haddii goobihii horta kow haddii goobihii lagu qaban lahaa doorashada ay ammaan yihiin oo la diyaariyey labo qalabkiina yaalloo la keenay saddex dhaqaalihiina loo diyaariyey afar amnigiina uu diyaar yahay walaalow waxa hortaagan oo doorashadii dadka soomaaliyeed inay doorasho u dareeraan sababta hortaagan horta anigu ma fahmin waxaa la weydiinayaa ciddii fahantay sababta hortaagan qodobadaas aan soo taxay hadday diyaar yihiin dadku waxa weeye hadda waa xilli waxaad ku celceliday Cabdullaahi iyo Abaar. Abaarta iyo doorashada maxaa iska galay walaalow? Abaartan maalin kasta abaartu dhacdaa, mara daadad yimaadaan oo dadku labada xilliba waa ummadu waa laga cabaadaa. Xillina daadad baa jira iyo roobab xoog leh waa laga cabtaa oo dadkii waxa weeye biyaha qaaday. Xillina abaara jirto dadkii oona u baabay waa wax Ilaahay keeno, waa xilliyo isbedelaya. Laakiin doorashadu waa ka goon. Doorashada dadka qabsada xilli u samaysta, nidaam u samaysta, goobihii lagu garalaayo qalabkiilooda u samaysta, taas waa mid dadku samaysto, ummadda Soomaaliyeed samaystay, waana dhacaysaa. Anigu aaminsana, dadka aaminsanaan ku jiraa in doorasho dhici karto, in lagu baaqay, in lagu soo dhididay, in fadhigu xagal ku dhididay, in intaas la fadhiyey waqtigii loogu talagalay in la gaaray inayna dhacayso. Anigu taasaan aaminsana, dadka aaminsanaan ku jiraa. Ninkii kalena hadda asagay jirtaa, ninkii yiraahdo doorasho dhici mee, asagay jira waxaa soo haray ergada. Hadda waaba ku celiyo ergadii waxaa la yidhi xildhibaanadii ugu horreeyday, shantii ugu horreeydaa la qabanaa, ee mataqaanaayey doorashadoodii iyo kuraastoodii la qabanaa. Ergadiina waa ku jirtaa iyo qaabkii ergada loo xuli lahaa iyo lama gaarin. Adigu waxaa soo hormariday ergada waa laga horreeyay. Ergada xagee la geynaa? Soo in goob loo helo maaha, soo in chief loo helo maaha, soo in dhaqaale waxaasoo ergada waa laga horreeyay. Ergadu waa gadaal, waa dambaydaa. Madaxdiiyaa joogto, ra-iisul wasaarihii dalkaa jooga, waad arkaysoo baraha bulshada waa igama indhayirid oo waxa la soo dhigayay ciidamada iyo amniga iyo goobaha iyo waxa la qabanayo. Waad u jeedaa walaalow Gacali iyo Cabdullaahi, waada meel aan anigu saaka uga jeedo oo dhibaata naga haysata. Haddaannahay reer Galmudug horta uma jeeda anigu, Ilaahayna ima tuso. Marka aniga iyo intay igu fikradaba waxaan leeyahay, doorashadu waa dhacee, haah. Jawaabtaydu waa haah, maya maahan waa haah. Soo dhowow, Ilaahay khayr badan ha ku siiyo.
Waa mahadsan tahay Axmed Maxamuud Guuleed, haye gabagabada Cabdullaahi Jamaal.
Oraadaydu doorashaysa dhicin maaha. Oraadaydu waxa weeye heerka xilli baa la raraa, xillina waa la dejiyaa. Meydka xataa qofka dhinta xilli baa la aasaa, xillina inaan la aasin baa muhiim ah. Waxa weeye xilliga kan dal isteedka aan ku noolnahay Galmudug, ee isagu ma garanaysaa aanu ma garanaysaa ku noolnahay, doorasho ma geli karaa iyo ma geli karo? Fikirkaygu waxa weeye inuu isa geli karin walaalkiisa, isagana uu geli karaa. Asbaabuhuisa ku geli karna waa sheegay walaalkay. Haddii alla kuu sameyo geli, anigu hadda waxaan qabaa oon codsi jeedinayaa oo aan halkan ka codsanayaa in doorashada bil la dibdhigo, shantan kursi ee baarlamaanka hoose ah in bil dib la dhigo, sababtoo ah canaabaha badan oo aan soo sheegay oo ergadu kow ka tahay, ergada way kala baqan tahay. Saaxiibkay hadduusan u dhuun daloolin, anigu waan u dhuun daloolaa in ergadii la xareeyo, in haddii alla kuu sameyo gelaya tafaqud badan la sameeyo, in haddii alla kuu sameyo gelaya wax kasta oo culaysa oo jira sidii loo gaasama laa la qabto waa laga maarmaan. Anigu waxaan codsanayaa oo haddii alla kuu sameyo gelayahay madaxweynuhu ugu horreeyo ka codsanayaa, oo haddii alla kuu sameyo guddiga doorashada guddoomiyahoodu waxaan ka codsanayaa inay doorashada dib u dhigaan.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
xuseen xasan dhaqane ayaana dhegeystayaal soo jeedinayay dooda gaaban. halkaad weli nagala socotaan waa Washington. haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydii.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii. waxaa martigu waa dhaktar Cabduqaadir Xasan Maxamuud oo loo yaqaano Ileyka, oo ku takhasusay cudurrada ku dhaca habdhiska, kaadimareenka iyo keliyaha. Dhakhtarka ayaa marka hore waxa uu ka hadlayaa cudurradaasi, kadibna waxa uu ku jawaabayaa su'aalaha dhegeystayaasha.
cudurrada ku dhaca habdhiska keliyaha iyo kaadimareenka aaday u badan yihiin. waxaa ku dhaca inta badan infections loo qaybiyo dhowr qaybood. qayb ku dhacda kaadi heesta, qayb ku dhacda keliyaha naftirkooda ee dadka u badan yihiin. waxaa kaloo jira dadka ragga markay weynaadaan ama da'da ay gaaraan cudurro ku dhaca sida qanjirka prostatada la yiraah oo weynaada. wuxuu u weynaan karaa mid ay sababtay aging oo kale ama inay dhacdaba in uu kansar yahay labadaba way dhici kartaa waxa kale oo jira oo dadka ku dhaca iyagana dhagaxyo ku sameysma habdhiska kiliyaha iyo kaadi mareenka haday noqoleed kilidi haday noqoleed ureteriski oo kiliyaha ka soo baxay iyo kaadi heesta naftirkeeda dhagaxyo ku sameysma ayaa jira intaaba waxay yihiin waxyaabaha ku dhaca kiliyaha kamid yihiin waxa kale oo jira cudurro dadka nan ku baraarugsaneen oo jira iyagana saameeya qaybtaas waxa kamida cudur la yiraah varicocele kale oo ku dhaca testiska ama xaniyaha Soomaalida sida u taqaano taayo effect ku yeelata inta badan dhalmada qofka dadku inta badan waxay ilaahdaan qofka uu dhali waayo waa qadar ilaah taana waa wax jira saasay taana wax walba sabab ay leeyeen sababaha marka qaar dadka ku sababa inay dhali waayaan ayaa waxa kamida varicocele kaas oo xididada xaniinta oo barra ah marka waxaas waxay u badan yihiin marka waa cudurada ku dhaca kiliyaha kaadi mareenka waa
magaciigu waa maxamed waxaan jecelahay dhaqtarka inaan weydiiyo waa maxay qanjirka inta badan laga qalo ragga marka ay weynaadaan maxaase keenay in sanadihii dambe uu soomaaliya ku soo bato
maxamed aad u mahadsan yahay horta qanjirka borostaatada bararkiisa haddii ay noqoto kansar ahaan iyo haddii ay noqoto si caadi in uu weynaado oo aging-ka ay sababeyso horta wixii sababo way ku kala duwan yihiin haddaan niraahno qaabka kansarka inuu u weynaado taa genetic factor ayaa keeni karta laakiin haddii aan niraahno aging-ka waxay sababto jirka bini'aadamka waxaan ognahay mar walba qofku da' noqdo skin-ku waa isbedelaa indhihii aragoodu waa isbedelaa sanku waa isbedelaa saa si lamid a ayaa prostate-kan uu isku bedelaa marka waxaa keenaysa da'da waa sababta hadda loo leeyahay soomaalidu wuu ku badan yahayna waxay tahay waxaa horumar sameynayo sheebaarkeena oo hadda waxaa sahlan in qofkii laga baaro dheecaanada qaar waxaa kaloo sahlan in la helo qofkii in la geliyo kaamirad ama stethoscope sidii u yaqaanaan qolada urologiga oo lagu ogaanayo in qanjirki qofka uu weyn yahay waxyaabahaas oo tasiilaadka oo fududaaday darteed ayaa waxay fududaatay in la ogaado in maanta uu Soomaaliya uu ku badan yahay qanjirka prostaatka lama dhihi karo hore uguma badneen laakiin may sahlaneen in la ogaado waxaa jirtay cudurro dadkii ay u dhinteen laakiin aan la aqoon waxay u dhinteen saa darteed marka lama dhihi karo markii hore kuma badneen hadduu ku badan yahay markii hore uu ku badnaay tasiilaadkan aadka u sahlan oo hadda aan helno maan haysan taas ayaa hadda waxay noo fududeysay marka inuu dadka ku badan yahay inaan ogaano
magacaygu waa Degan Cali Cumar waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan rabaa inaan dhaqtarka weydiiyo waxaan ugu sheegi kartaa xanuunada ku dhaca kaadi mareenka
horta cudurada ku dhaca habdhiska kiliyaha iyo kaadi mareenka dadul marne markii la yiraahdo dumarka waxa ku badan waxa la yiraahdo infectionka waliba infectionka ku dhaca kaadi heesta taa oo markaas loo ciladeynayo in tubada urethraha ka timaada kaadi heesta ilaa kaadida dibadda u soo saarta tubadaasoo ka yar tan ragga taa ayaa loo ciladeeyaa inay uga badan yihiin infectionka ragga marka dumarka ayagu waxa ugu badan oo ku dhaca infectionka kamida waxa kamida dhagaxyada kuwa ayaa ugu badan annagu hadda Soomaali nahay kaysaska burooyinka la arkayo ee ku dhaca kiliyaha iyo kaadi mareenka weli aad u yar yihiin wax aad u badan maaha dadka sidee u maleeyaan uma badna laakiin waa la arkaa kaysaska qaar buro ku dhacda kaadi heesta kuwa ku dhaca kiliyaha dadka age-ka ayayna u badan yihiin laakiin hadda Soomaalideena wax ku badan waxa waaye waa infectionka dhagaxyada ku dhaca kiliyaha iyo dadkeenu inta badan biyacabkoodu aada u yar yahay oo kiliyahooda shaqo gabaanba oo kiliyihii ay failure ka noqdaanba taa ayaa ugu badan waxyaabaha ugu badan oo soo noqnoqdo la arko kuwaawa
haddaba dumarka si looga hortago xanuunada caabuq ah ayaa dhakhtarku waxa uu ku talinayaa
waxay u baahan yihiin horta laba shay midii waxa waaye in qofkii uu biyo badan cabo oo badiyo biyo cabka midda labaad waxa waaye hygiene-ka qofka inuu bedelo nadaafadda qofka inuu bedelo ilaan tubada ka timaada kaadi heesta ee dibadda keenta inta badan dumarku way furantay saa darteed marka wuxuu qofka u baahan yahay in mar walbaba uu si taxadar la clean oo uu sameeyo meesha nadaafaddeeda oo ilaaliyo biyo badan uu cabo oo kaadidiisa ay badnaato taa ayaan kula talinayaa hadduu qofka isku arka marka
qayb ka mid ah calaamadaha oo infection ka uu leeyahay kale waxaan kula talinayaa inuu qofki waqti badan sugin oo isbitaalka markaas ama meeshii markaas caafimaad ugu dhow inuu tago oo isbaaro adan daawadii ku haboon la siiyo daawadii ku haboon oo qaatay aan kula talinayaa
intaas ayaan ku soo gabagabeyna barnaamijka dhaqtarka weydii oo marti ku ahaa Dr. Abdulqadir Xasan Maxamuud oo loo yaqaan Ilayka kuna taqasusay cudurrada ku dhaca habdhiska kaadi mareenka iyo kelyaha intaan markala kulmi doono sida ay nabadgelyo. Haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan oo aan filayo inaad ka heli doontaan.
Sarpe
استاسي وقاضي حسين شرا جامعة وحي قدم بسيد عدين قلب نومن تاريخ سيال مركلة كل مدونة وحد ما تيب إذن الله يهي سدايو نبت قليو